седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Postizborni pregovori 2008. trajali su 8 nedelja. U šestoj se Dačić preokrenuo. Prekinuo je sa Koštunicom i okrenuo se DS-u. U sledeće dve sedmice skockan je Mirkov kabinet, a 57. dana od izbora pala je i svečana zakletva. Šta imamo danas, 5 nedelja od izbora? Preokreta nema, ali Ivica izgleda stvarno zna ko će biti novi premijer. Iz nekog razloga to još ne govori ni Borisu ni Tomi. Ako je u pitanju taktika, smeši mu se dobitak. Ako je strategija, dobitak je još veći, mada i rizik. Slatke muke u odelu za vanredne situacije. Boris je istrčao svoju trku zadovoljstva, ali u inat svima i uprko svemu ne odustaje. Radije će se peći na tihoj vatri nego da, kako kaže, pogazi vrednosti za koje se borio svih ovih godina. I sve to dok juri trećeg partnera, prati Dačića, a usput kuje plan za obračun sa nepravdom, neradom, siromaštvom i inteligencijom. Pa šta, i Napoleon je radio 7 stvari u isto vreme. Toma u Pionirskom parku samo zadovoljno otkriva čari izbornog legitimiteta i moći. Požuruje kolege i proviruje ka skupštini. Pomalo štrpne tek stečenu satisfakciju za sve poraze i kad kad očinski pomazi svoje. Ništa više. Da iščekivanje ne bude monotono, pobrinula se druga Srbija, dokazujući iz dana u dan da niko u Srbiji nije imun na podele. Pa ni ona. U središtu polemike je intelektualac i njegov demokratski lik. Strateško glasanje je s lica veliki povratak intelektualne elite, s naličja neoprostiv greh. Pa birajte. Ipak, većina od nas, dok nam rastu dugovi i strah od budućnosti, svesna je da se neće pojaviti iznenadna sila koja neočekivano dolazi i rešava stvar. Zato u sedmici danas pitamo sa čime ulazimo u šestu postizbornu nedelju, kako smo glasali, a šta smo dobili i naravno, kada će Dačić reći ko je novi premijer. Ovo je sedmica, ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
Baby, if I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Stereo.
Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o
Let's go. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
So listen close, hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
Fine.
Eko.
Ovo je jako važno. 15. 16. 17. juna duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove nasmejana lica
na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Birači su na majskim izborima podelili karte, ali partija izbornog pokera još traje sa svim onim što igra nosi, znači blefiranje, uzimanje, deljenje. Pobednika čeka kormilo izvršne vlasti. Ko će to biti, nije sve jedno. Od odgovora zavisi budućnost zemlje i kurs kojim će Srbija ići. Kontinuitet ili promene. To je i prvo pitanje za goste sedmice. Sa mnom su sociolozi, oboje nestranački intelektualci, Vesna Pešić i Trivo Inđić. Vesna je donedavno bila poslanica, Trivo Inđić savjetnik Borisa Tadića. Dobar dan i mnogo vam hvala što ste po vrućini došli u Radio Beograd. Dakle, šta očekujete u daljem razvoju događaja, kontinuitet ili promene? Ajde, Vesna, prvo vi.
Pa malo ste postavili to pitanje nezgodno. Ja mislim da će biti kontinuitet ako mene pitate. Ako mislite na vladu, pošto je, ja sam već i ranije objasnila da je predsjednik vlade u stvari indirektno kabinet vodio i tu vladu Cvetkovićevu, i pošto će on sad biti premijer, onda će to, ne očekujem neke velike promjene, da će se tu dogoditi. Naravno, nismo vidjeli još ko bi bili ministri, pa da mi možda neko uliva poverenje, da znam da je neko ko ne može da radi samo po instrukcijama, nego da ima i neku svoju poziciju i tako. Ali ja mislim da je to kontinuitet, a ovo što sad gledate, to je u stvari jedna gluma politička. Ovdje imate mnogo te političke glume, zato što svako mora da odradi pred svojim biračima. Znači, oni su u stvari, oni se nikad ne skrase da se bave svojim poslom, nego uvek su u nekakvoj kampanji, uvek se udvaraju ti svojim biračima. I onda sad vidite, recimo, Dačić kad odlazi kod Dodika, on viče sa Bosanskih planina odande da bi se bolje čuo, kako mu smeta šta Čedomir Jovanović misli, pa onda ovaj da se brine. To su glume, a njihove za svoja biračka tela koji nikad ne napuštaju, nikad se ne koncentrišu na svoj posao, nego se dovikuju. Ja mislim da to nema nikakvih tu problema. Oni su odavno unapred dogovorili tu koaliciju, znači između Demokratske stranke, SPS-a. Oni su se čak i merđovali, da kažem, tih preduzetničkim terminom, sjedinili odavno. I tu je bio, naravno, kandidat ili LDP ili URS, ali pošto se Boris Tadić lično posvađao sa Dinkićem i tu postoji neki lični sukob, onda je to LDP, a mogli su da budu i obojica. I mislim da je to ta vlada.
Mediji, LDP i ovog vikenda stavljaju pod sumnju, ali nešto kasnije
pa ćemo
tome da damo trivo kontinuitet ili promjene.
Naravno, neki diskontinuitet veliki neće biti, ali pošto su u pitanju ozbiljni poslovi koji ovi državu čekaju, ja mislim da će promjene biti utoliko što ćemo morati mnogo više da se bavimo ekonomskim problemima. Zemlja je u ozbiljnoj krizi i to je rast inflacije, opada vrednost novčane jedinice, velika je nezaposlenost, spoljni dug raste i mislim da će to biti glavni izazov nove vlade. U tome smislu u njoj će verovatno morati da se nađu ljudi koji su zaista bolje obavešteni o ekonomiji i eksperti. Druga tema ozbiljna koju će vlada morati da rešava, naravno, to je Kosovo. I tu ne vidim mogućnost za neki diskontinuitet također, prosto zato što će vlada biti pod velikim međunarodnim pritiscima da se nastavi ona politika oko Kosova koja je do sada bila. Dakle,
i vi očekujete
mogući
kontinuitet?
Da, uglavnom.
A da li bi eventualne promjene opet značile izvesnu koncentraciju vlasti? Naprimjer, imamo predsjednika Nikolića i u varijanti da eventualno propadnu ovi razgovori koji se sad vode i naprednjaci preuzmu organizaciju oko formiranja vlade, da li bi to opet značilo ono protiv čega ste vi, Vesna, ustali?
Pa, moglo bi da bude, ali tu se dogodilo nešto što jeste napravio sadašnji predsjednik, a recimo predsjednik Tadić nije čuo. Ja sam dala jedan intervju dosta precizno opisujući taj mehanizam preko koga sam objasnila zašto je došlo do slepljivanja vlasti, a to sam ja govorila već odavno, mislim, 6-7 godina, da predsjednik države treba da ne treba da bude predsjednik partije. Ne samo zbog toga što se kaže sam predsjednik od svih građana, nego zato što ako se poklopi da dobije većinu njegova stranka u skupštini, onda on ima mnogo više nadležnosti praktično kao predsjednik stranke nego kao predsjednik države. Vidjeli se sada kako su razrogračene oči kad predsjednik više nije Tadić, kako se navodi koja su mala ovlašćenja praktično predsjednika Republike, a desilo se za vreme posljednje vladavine Borisa Tadića da on u stvari postavlja i premijera, kontroliše vladu preko svojih ministara i preko svoje stranke i time, ja sam tvrdila, nelegalno, antiustavno i protivustavno proširuje praktično ovlašenje predsjednika države. Tako da mi, zašto smo imali ovako loše rezultate? Zato što mi u stvari uopšte nismo imali samostalni rad vlade. Mi smo imali jedan haos koji se tu dogodio, zato što je predsjednik države smatrao da treba da vodi i vladu i da treba da vodi sudstvo, da treba da vodi tužilaštvo, da tužilaštvo i nemamo sve te institucije i to se dogodilo da sve te ključne institucije i podela vlasti potpuno nestane. Ono što je čuo, za razliku od Tadića, ja bih čak i glasala čak za njega, da je on poslušao argument koji nije samo moj, znači ja sam citirala i u tom intervju Dušana Pavlovića, koji je više puta skrenuo pažnju na tu vezu između predsjednika partije i predsjednika države, ako se to poklopi i kako se ovo posljednjih 4 godine poklopilo, da onda može da dođe do ruiniranja ili destrukcije čitavog sistema i to su praktično dogodilo. Ja sam rekla, ona dvojica koje uđu u drugi krug, treba svako od njih da izađe i kaže, ukoliko bude predsjednik države, ja ću dati ostavku na predsjednika partije. Borisu Tadiću apsolutno nijednog momenta nije palo na pamet da da ostavku na mesto predsjednika partije. Znači, nije. Tako da bi vrlo teško bilo, čak ako bi, ja mislim, to potpuno neizvodljivo, Srpska napredna stranka nema šansu da napravi vladu, ona neće napraviti vladu, ali i to se dogodilo da je tu došlo do smene, da on više nije predsjednik partije.
Dobro,
Nikolić nije predsjednik partije.
Ja sam prema vašim saznanjima i pretpostavkama, vi mislite da će LDP sasvim izvjesno ući u
naravno,
ovu vladu?
Pa naravno, pa ko će da uđe?
Uh-huh.
Ko? Ali... Znate šta, ako ne bi bio LDP, onda bi moralo da se događa u stvari jedna pijaca, što bi također bilo vrlo nepovoljno za nas. Jer nas je Venecijanska komisija, sam ja bila u parlamentu, tako reći, do juče, stalno su nam govorili da te blanko ostavke koje smo imali, da je to bio jedan veoma nedemokratski mehanizam i zaista ste mogli zbog neposlušnosti i bilo je tih događaja, da isterate poslanika preko noći iz parlamenta. Znači, sada su mandati slobodni. Ako ne bi tako bilo, a ima već nekih naznaka da to može da se dogodi, onda bi počela kupovina poslanika da bi se namicala ta većina, što također ne bi bilo dobro. Tako da, mislim, ta se koalicija priprema odavno, a Demokratska stranka se gotovo potpuno sojuzila, da tako kažem, sa SPS-om. To je da kao neki tandem koji se unapa posle prvog kruga iz izbornih, oni su odmah razumem se rukovali i najavili tu vladu. Prema tome mislim da tu nema nikakvog razloga da očekamo da se to neće dogoditi, to se već odavno priprema.
Trivo, kako su vaša saznanja? Kako teku pregovori o vladi? Vi ste već nešto rekli o tim tačkama sporenja.
Pregovori oko vlade su stranačka stvar. Ja, dok sam radio kod predsjednika Tadića, ja nisam bio u stranci demokratskoj, nisam ni sada.
Ali dobro, možda imate neke informacije koje biste nam sada otkrili.
Pravo da vam kažem, nemam informacije iz prostog razloga što zaista nisam uključen u taj posao. Vesna Pešić u pravu, to jeste jedna stranačka, međustranačka trgovina i naravno s jedne strane su u pitanju sigurno i neki principi. Ako hoćete kontinuitet politike o kome sam govorio, onda morate tražiti partnere koji bi vas podržali. Čeda Jovanović bi bio veliki iskorak za tu koaliciju.
I šta bi to konkretno značilo? Pa s obzirom na to da ste spomenuli Kosovo svega, i Republiku Srpsku.
Da, ja mislim to pre svega ona pitanja koja se odnose na status, tako da kažem, srpskog naroda na Kosovu i u susedstvu, u regionu, dakle u Republici Srpskoj. Tu je bilo značajnih razlika između gospodina Jovanovića i Tadića i mislim da je Tadić zaista verovao da može da učini nešto sa politikom i Kosovo i Evropska unija. Dakle, da se ide ka jednom kompromisu naravno na duži rok, kad se smire malo strasti i kad se poboljšaju odnosi u regionu, jer nisu ni svi Evropljani bili za nezavisnost Kosova. Ima dosta zemalja koje imaju te probleme sa potencijalnim secesionističkim pokretima i u tome smislu je legitimna želja da se nađe jedan model koegzistencije između većinskog i manjinskog naroda. Čeda Jovanović je tu bio daleko radikalniji i nema sumnje da su to pitanja o kojima se razgovara sada. Dakle, Kosovo i naravno odnos prema Republici Srpskoj. Za gledano sa stanovišta, da kažem, birača, vrlo je važno da Srbija ne pokazuje neke, kako bih rekao, političke aspiracije prema Republici Srpskoj, koja je jedan nezavisan entitet u okviru druge države, ali s druge strane to je ipak je isti narod i Srbija ima tu neka međunarodna ovlašćenja da učestvuje u tim poslovima oko statusa Republike Srpske. Ja sam naravno takozvani zapadni Srbin koji živi u Beogradu i verujte, ne bi mi bilo svejedno da se Republika Srpska ocenjuje kao genocidna tvorevina.
O tome ćemo malo kasnije kada vas stavimo u situaciju da analizirate prve poteze predsjednika Nikolića. Htjela sam još samo ovo da vas pitam. Vesna Pešić se već jasno odredila protiv toga da Boris Tadić treba da bude premijer i formira vladu. Recite mi vaš stav. Na koji način vi komentarišete Vesnu Pešić?
Ja sam bliži tom takozvanom legalističkom stavu, dakle da se poštuje ustav, i Vesna Pešić ima mnogo čemu pravo. Dakle, funkcija predsjednika Republike i funkcija predsjednika stranke su dve odvojene stvari. I svestan sam toga da čovjek koji ulazi u prostorije predsjedništva nadriće o vencu mora iza sebe da ostavi partijski taj bagaž po strani.
Da, ali vas pitam tako za eventualnu novu poziciju njega kao premijera.
Pa to je, Boga mi, daleko teži posao nego posao predsjednika Republike. To su operativni poslovi u kojima vi morate da odlučite. Bilo je situacija za ovih 8 godina kada je postojala neka vrsta kohabitacije između predsjednika vlade, na primjer u slučaju Koštunice, i predsjednika Republike, i tu nije bilo mnogo srećnih momenata. Bilo je trenutaka ozbiljnih razmimoilaženja. Ako hoćete jednu uređenu zemlju, zemlju u kojoj funkcionišu sve institucije, predsjednik vlade i predsjednik Republike moraju sarađivati. Predsjednik vlade zaista ima tačno, kako bih rekao, pobrojana ovlašćenja i mora se držati.
Razumem,
toga.
Ali me zanima, Trivo, da li vi mislite da je Boris Tadić dobar za premijera? Da li vi mislite da bi to bilo dobro rješenje za Srbiju?
To bolje da me ne pitate. Ja ne bih mogao to da komentarišem. Mislim da on dosta...
Njegov ste bliski saradnik, jesam, zato vas pitam da prosto na neki način...
On je čovjek koji je za ovih 8 godina predsjedničke, da kažem, vlasti, dosta toga naučio, skupio je jedan ogromni fond znanja. I pored toga što mu stalno nabacuju i prebacuju da je on psiholog po struci, on je u mnogo čemu postao relativno dobro obavešten čovjek. Verujte da poslovi predsjednika i predsjednika vlade ne zavise samo od te ličnosti. To je timski rad i ja sam se uvijek borio za to da u timovima postoje eksperti, a ne stranačke ličnosti.
Samo da zamolim Vesu, izvolite da prostite.
Mislim da bi on mogao da obavlja taj posao, a pod uslovom naravno da postoje ministarstva i ministri koji su apsolutno stručni za te stvari.
Razumem. Sada
to
zamolimo
je stvar
i Vesu
koordinacije.
Da...
Predsjednik vlade ne donosi nikakve odluke sam, to je kolektivni, kolegijalni, timski rad i u njemu je naravno bitno da oni ljudi koji su nadležni za neke resore zaista znaju svoj posao, a to do sad nije bio slučaj.
E sad da zamolimo Vesnu, da Vesna u par reči objasni zašto je protiv te varijante. Da li je u pitanju kod vas demokratski princip, ime čoveka, stranka ili koncept?
Pa vidite, ja sam iznala jednu tezu da preko onog mehanizma koji sam malo pre objasnila, da smo mi dobili opet na neki čudesan način u 21. veku, opet smo dobili neku vrstu lične vlasti. I vidite, Dubravka Stojanović kao istoričarka, ona objašnjava da se to stalno događa u Srbiji. Od Pašića preko Tita, evo opet iz Borisom Tadića smo dobili ličnu vlast. Znači, mene zabrinjava da ako je već neko formirao tu ličnu vlast, znači da ne može da se smeni sa vlasti i da se pozdravi sa građanima, pogotovo kad je kao individua, znači kao on lično, na ovim izborima izgubio izbore. Ne bi moglo biti zamislivo, recimo, u jednom demokratskom sistemu, evo imali smo paralelno sa našim izborima izbore u Francuskoj, da Sarkozy, koji izgubi predsjedničke izbore, on je to isto mogao da uradi, zato što je čak imao svoju vladu i sad su bili, on je mogao sada vrlo lepo da se kandiduje da bude predsjednik vlade u Francuskoj. To tamo apsolutno nikom živom ne bi nije palo na pamet. Zato što je on sa svojom politikom, pogotovo što sam rekla, nije bio samo predsjednik, nego je bio i sve ove druge funkcije, normalno bi bilo da Demokratska stranka onoga svog najistaknutijeg, znači predsjednika stranke, predsjednika države, sada povuče, da će da on da ostavku na mesto predsjednika stranke. Evo kažem i zbog čega. Klasično, evo to zna i Triva Iđić, ljudi koji odu na vlasti, koji su 8 godina na vlasti, odvoje se malo od te stvarnosti, a mogu i malo više da se odvoje. Zato postoji odlazak u opoziciju. Ovde je odlazak u opoziciju kraj života. Znači, ako nisi na vlasti, ti si brtav. Otidi čoveče, bre, malo u opoziciju. Pogledaj gde živiš. Jer tamo kad se popneš na krov svega toga, ti više ništa ne vidiš. Ja mislim da su oni prolupali zbog toga i mislim da bi bilo jako korisno da se to malo oladi, a ako je Demokratska stranka insistirala da nastavi, da će da bude stožerna stranka u sledećoj vladi, da onda ponudi drugog kandidata. Ja uvek se pitam, kažu to je velika stranka, pa kako je ta velika stranka koja ima jednog jedinog čoveka koja može bude i predsjednik i premijer, ne može nikog drugog da ponudi, pa kako je to velika stranka? Pa kako je to velika stranka koja nabeđuje abstinente, bele listiće, Vesu Pešić, da su krivi što su izgubili predsjedničke izbore, a nijednog momenta ta stranka se nije pogledala u ogledalo i da kaže u čemu smo grešili, što je normalno u demokratskoj praksi. Znači, to je ono što mene zabrinjava. Znači, da ne možeš da odeš sa vlasti, tu sam izgubio, a ja skačem na drugu funkciju i to na višu funkciju. Mislim da je to u pogledu demokratije jedna blamaža, da je Demokratska stranka ne može nikog drugog da ponudi, nego da vlast praktično ostaje u istim rukama. I naravno, što možemo da očekujemo? Zato što vidite, ja mislim da i stranke, uzmemo na primjer Koštunicinu stranku, kad bi se kod nas brže menjale ličnosti, što jeste suština i dinamika politike, da bi neko drugi drugačije to definisao. Ali ne, mi ostajemo venčani neprekidno za te lidere stranaka po 20 godina, 25 godina, ne možemo ni jednog predsjednika stranke da smenimo. Znači, to je to mrtvilo, to je ta besmislenost politike gde se stalno vrtimo u krugovima i zato vidimo tu posljedicu da Srbija ne može da reši ni jedan jedini problem. Od Kosova pa nadalje. Znači, dajte malo dinamizmu u toj politici, pa nećemo mi da umremo ako Boris Tadić nije više predsjednik, nego ode malo, nek se odmori, ima i drugih ljudi u Demokratskoj stranci. To je bila moja poenta, to su bili moji argumenti i zbog toga sam rekla da ne možemo da očekujemo neka poboljšanja ako ne možemo da menjamo ljude i da unesemo jedan dinamizam u politički život.
Dobro, Trivar, vi očekujete da će se principijelno uvesti taj dinamizam o kome Vesna govori ukoliko bi se revidirala politika, na primjer, i Evropska unija i Kosovo?
Ovaj dinamizam o kome govori opravdano Vesna Pešić, on je posljedica pre svega strukture samih partija koje su nastale u takozvanoj tranziciji. To su liderske partije, partije bosova, i tu je apsolutno moguće da vi uništite stranku, ali da ostanete do kraja lider. To je slučaj, na primjer, Vuka Draškovića, sad i sa Šešeljom. Znači, to su stranke u kojima vi znate ko je prvi čovjek, ali nikad ne znate ko je treći, drugi, peti čovjek, i to nije dobro. Dakle, to je jedno pitanje demokratske kulture i sazrevanja i samih učesnika.
Izvinite, Trivo, da li vi mislite da u Demokratskoj stranci postoji čovjek osim predsjednika stranke, ili je govorite ovako načelno?
Ne, ma naravno, tu postoji, kako bi rekao, spolja gledano, veliki potencijal. A se radi o tome da se tokom godina formira jedan vrlo uzan krug ljudi koji ima monopol na svim funkcijama i prosto drugi ljudi sa različitim mišljenjem ne mogu da probiju taj monopol. I u tome ja ne očekujem tako brzo menjanje stranačke strukture. To je veliko pitanje i uopšte takozvane celo koncepta predstavničke demokratije koju smo mi nasledili, koja je puna tih zapušenih krvnih sudova, od ovoga što je Vesna govorila, statusa poslanika u skupštini recimo, i o tome da je poslanik izgubio bilo kakvu lično svojstvo, on je instrument stranke samo, do toga da se u stranci neguju i poštuju samo takozvane jake ličnosti. Ja ne verujem da kod nas postoji lična vlast, to je preterano, ipak parlament funkcioniše neka sloboda medija i ima tu i institucija javne kontrole vlasti, ali je u pitanju jedan mentalitet ovde da svet još uvek veruje da treba neki baja ala Nikola Pašić tu da se pojavi, zavede reda. Ja mislim da je dobro da svako ode u opoziciju i ona pruža svoje šanse, i u tome smislu zaista sam sklon da verujem da opozicija je dobra stvar, izvor novih ideja i podsticaja.
Da. Hajde da prokomentarišemo sada za kraj ovog dela razgovora promenu koja nam se fakat desila, to je promena predsjednika države koji je poslednjih dana već imao neku vrstu, da kažem, u javnosti to zovu gafovi, to su izjave vezane za Vukovar i Srebrenicu, i te njegove izjave su ponovo pokrenule pitanje kako smo glasali. Možda ponovo otvorile pitanje belih listića, takozvanog strateškog glasanja i uloge odgovornosti nezavisnih intelektualaca, Vesna, kojima i vi pripadate. Da li sad te Nikolićeve izjave vas na neki način bole ili vam gode? Kakav je vaš odnos prema tome? Napadi na vas verovatno su delimično sada izazvani time, eto, na to ste pozivali, a evo šta smo dobili.
Znate šta, ja nisam sklona da prihvatim tu perverziju naše javnosti, zato što ono što je rekao Nikolić, to misli 99% Srba. Znate, prvo u Skupštini, i to je novi predsjednik dobro rekao, ne mislim njega da brani, pošto nikad nisam branila, niti sam ja njegov advokat. Ali govorimo o našoj javnosti. Smešno je kad izađu ljudi i kažu da to je, kaže, njegova ideologija, da u Srebrenici nije bilo genocida. Nikad Srbija formalno, ni Boris Tadić, ni bilo ko, nije rekao da je u Srebrenici bio genocid. Mi smo u martu 2010. godine doneli rezoluciju.
Govorili ste vi.
Pa ja nisam na vlasti, ja sam tu kod vas sa Trivom. Da vam kažem što, a kako to? Pa kako to? Ja sam se sve vreme suprotstavljala Borisu Tadiću, koji je bio njegov protivkandidat, iz tih razloga što sad vi mene... Pa da, ja mislim da je bio genocid, ali nisam mogla to da nateram da kaže Boris Tadić, nisam mogla da nateram to da kaže Skupština Srbije. Tad sam bila u Skupštini Srbije. I ne samo da vam kažem da nismo mogli da probijemo s tim, da u tu rezoluciju uđe da je to bio genocid, nego smo morali upravo zbog koalicijnih partnera i vladajuće koalicije u to vreme, da zbog SPS-a i Jedinstvene Srbije morali smo da odmah obećamo da će se doneti druga jedna rezolucija o stradanjima Srba, da bi oni uopšte glasali i za ovakvu rezoluciju. Znači, ako govorimo o zvaničnoj politici Srbije, što bi sad mene vređalo što kaže to Nikolić, kad je to pisalo u toj rezoluciji? Znači, što ranije me uvek vređalo što svi u Srbiji tako govore, izuzev jedne manjine. Moram da kažem, ako je reč o liberalno-demokratskoj partiji, oni su tu bili u pravu, i ja sam i zato i bila u toj stranci, zato što smo se u tim nekim stvarima slagali. Znači, ta stranka je jedina u parlamentu to govorila, i ja ću i dan danas to da kažem. Nijedna druga stranka to ne kaže. Znači, što bi sad zamerala nekom novom predsjedniku kad ni bivši predsjednik to nije smatrao? Što se tiče Vukovara, pa znate šta, ja mislim da to jeste, ja bi to smatrala nekom vrstom gafa, mada svi priznaju, i naprednjaci, i da su granice što se tiče Hrvatske da su rešene, oni priznaju i Bosnu i Hercegovini i Hrvatsku kao države, nema nikakva ta, osim možda Šešelja, neko ko ima pretenzije na teritorije, verujem, tih bivših jugoslavenskih republika, ali da vam kažem, opet su ljudi, sećamo se, ja sam tad bila veoma aktivna, bila sam mirovnjakinja, organizovala za demonstracije. Pa zar nismo gledali one tenkove i bacanje sveća kad su išli na te Vukovar? Pa zašto je to išlo na Vukovar? Zato što je to hrvatski grad? Pa ne, nego zato što se govorilo na našoj televiziji i vjerojatno možda i na vašem radiju da se mi sada nalazimo, da mi oslobađamo Vukovar. Od koga? Pa od Hrvata, zato što je to srpski grad. Hoću da kažem, to su neke notorne stvari, a naravno da neko ko je ekstremni nacionalista kao što je Nikolić, da on sigurno nije ni mogao u ovo vreme da promeni svoje mišljenje, niti da se izvežba i da prihvati tu političku korektnost koja treba i naučiti. Znate, ja pretpostavljam da će on da nauči tu političku korektnost. Nadam se da hoće.
Dobro, znači eto. Ovo Vesna samo sad sa da ili nema, da ste bili prilično jasni. Da li su te izjave Tomislava Nikolića na neki način dovele u pitanje takozvano strateško glasanje ili glasanje belim listićima?
Ma ne, znate, eto, zato što to nema nikakve veze. Ja bih volela, recimo, evo sad kad smo malo pregovorili o Kosovu, pa, ja se i dalje smatram, politika i Evropa i Kosovo, mislim da je tu možda i nastala i glavna drama kad govorimo i oko ovih izbora. Vidite, mi ni jedan problem nismo rešili, pa dajte sa Srbima i sa srpskim nacionalnim pitanjem da završimo to pitanje. Vidite, to pitanje neprekidno prekriva sve druga pitanja naših građana, pa mi ne možemo više dalje tako. Mi moramo da raščistimo, da rešimo to pitanje. Naravno, da je tu potreba. Znači, jednostavno, bilo ko da je došao, ne možemo više da idemo sa svim tim bagažom, nemamo ni koncentraciju, što rekao Trivo Inđić malo pre, da rešavamo i nezaposlenost i prezaduženost i konkretne politike i zdravstvo i obrazovanje, ta ključna pitanja našeg društva, da modernizujemo državu, da napravimo timski da se radi, da napravimo korak napred. Ne možemo od naših nacionalnih državnih pitanja i stalno zavlače srpski narod, a to pitanje je odavno rešeno.
Dobro, predlažem da sad pređemo na jedan drugi deo emisije koji se odnosi na ulogu intelektualaca u policiji, u politici.
Još ima isto, ima reke veze.
Kako ste me? Da. Još se polemiše kako je nekoliko nezavisnih pojedinaca uticalo na ishod predsjedničkih izbora. Izvesno je, Vesna, da je jedan vaš intervju pročitalo nekoliko desetina hiljada ljudi, da je danima citiran i prepričavan, da ste zbog toga i napadani i osporavani. Da li se sociološki može premeriti njegov značaj, ne zbog toga što je važan, nego zbog toga što je prosto politički fenomen?
Pa znate šta, ja ne bih htjela da se izvlačim, da pripadam tom tipu ljudi, ako nešto kažem, ja probam da stojim iza toga, ja probam da argumentiram i dalje, ali ne moram da lupam glavom u zid, znači uvek sam spremna da kažem da sam u nečemu pogrešila. Vidite, stvarno je dosta interesantno da se te izmaglice neprekido prave, da je mogla neka Vesna Pešić sa svojim intervjuom da, vidite, od prošli put Boris Tadić je izgubio blizu 800.000 ljudi. Kakav god intervju da je moja malenkost, da tako kažem, da je ta fraza napravila. Pa kako sam ja mogla da prečim tolike ljude da se pojave? A moramo da citiramo i našeg zajedničkog prijatelja Nebojšu Popova, koja tu pre neki dan duhovito rekao u drugoj emisiji, koja je rekao, kaže, patrijarh je izlazio i pozivao građane da izađu na birališta, a onda je duhovito dodao i Đokovićev tata je zvao da se iđe na birališta, i onda je, kako je moguće da je Vesna Pešić pored patrijarha i Đokovićevog tate imala tako veliki uticaj? Samo da vam kažem, ja ne bežim od toga da možda ideje koje sam ja iznela, da su ljudi koji su bili nezadovoljni prepoznali, i to se zove ti aha momentom, to je ta kontingencija, slučajnost preklapanja, i da su mnogi ljudi koji su već bili nezadovoljni, bili u dilemi, kad su to pročitali, rekli, pa da, sad sam dobio i neku argumentaciju od jedne osobe koje se eventualno može verovati, zato što ja ne radim to i ne govorim to iz nekakvih ličnih interesa.
U redu. Trivo, ja ću vama za koji minut dati priliku da polemišete sa ovom tezom. Vola bih da sada čujemo Sonju Biserko. Ona je na telefonskoj vezi, iz grupe je onih koji su bili protiv takozvanog strateškog glasanja. Sonja, dobar dan, da li ste na vezi još?
Jesam, dobro.
Oprostite što ste čekali. Izjavili ste povodom spora intelektualaca da zapravo Srbija i nema elitu koja nudi neki novi projekat i alternativu. Na neki način vas je porazio poziv da se ne glasa za Borisa Tadića. Zbog čega?
Ne, nije me porazio, to u svakom slučaju legitimno pravo svakog glasača. Ne mešam se da zapravo u pojedinačne odluke ljudi. Ja prosto smatram da je situacija u Srbiji toliko ozbiljna da zahteva neku drugu vrstu, da kažem, pristupa i razmišljanja o tome šta treba raditi. I zato mislim da, ja se slažem svesom da, da ti beli listići nisu mogli odlučiti o pobedi i da je to prosto jedna reakcija na stanje. Ono što mene zvunjuje, odnosno iznenađuje, jeste ta diskusija koja je usledila, jer mislim da nije produktivna i da je preterano reći za Borisa Tadića sve ono što je rečeno, bez obzira na njegovu ličnu odgovornost za neke stvari koje možda nije uradio, nije bilo dovoljno. I mislim da ta retorika koja se sada koristi za diskvalifikaciju Tadića liči na ono što se dešavalo Zoranu Đinđiću 2003. neposredno pred ubistvo i mislim da ona nije produktivna. U krajnjoj liniji ni ta vlada, bez obzira na propuste koje je napravila, nije mogla sama da reši situaciju u Srbiji, zato što ona zahteva energiju, ja bih rekla, celokupnog društva i elite, i na neki način svi smo pomalo odgovorni za to što što se zemlja nalazi u situaciji, jer nije bilo zapravo mnogo zahteva da se razmoti situacija u Srbiji i odgovornost onih elita koje su došle sa Miloševićem i tih onih koji su ga podržali. Znači, nije bilo radikalnog zaokreta u nacionalnoj politici, a ona je zapravo na neki način već rešena. Pitanje je zapravo zašto se nije prihvatila ta realnost u kojoj mi danas živimo. I zapravo sve ovo što se dešava nakon izbora jeste dalja neka radikalizacija tog diskursa, a i sam izbor Nikolića i njegovo postavljanje sa tim svim izjavama samo dodatno...
Da, to je bilo moje sledeće pitanje, recite.
Jeste, da. Izvolite.
Pa to, upravo to. Da li smatrate tu grupu intelektualaca zaslužnom za to što je novi predsjednik Tomislav Nikolić?
Ne mislim da su oni zaslužni za to. Oni su prosto rekli to što su imali da kažu i to je njihovo pravo. Mene brine što je došao Tomislav Nikolić, njih to toliko ne brine. I to se već pokazalo u prve dve nedelje svim njegovim izjavama koje su digle tenziju u regionu i sama činjenica da niko iz regiona neće doći na inauguraciju njegovu ukazuje nešto. Ipak je prethodni predsjednik nekako bar uspostavio te lične odnose u regionu. Oni nisu naravno doprineli kvalitetno toj poboljšanju odnosa u regionu, ali ipak je, da kažem, neka tenzija je nestala i išlo i polako se išlo u neku pravcu saradnje koja je neophodna da, ne samo za Srbiju, nego za ceo region.
Da, hvala. Sonja, Vesna možda želi da vam odgovori.
Pa znate šta, ja obično ne želim da se sa Sonjom nešto raspalja, pošto ona je, mislim, u jednoj stranci stoji za liberalno-demokratske partije i ona je, i mislim da su njena gledišta jako mnogo determinisana time, zato što ona želi da LDP uđe u tu vladu.
Ne želim, ja to Vesna, izvini, molim te, nemoj da postaviš.
I ona brani malo pretjerano. Pa ne, pa kako nisi rekla? Pa ja uvek si to želela, ja sam, mi smo bile zajedno u tom političkom savjetu.
Ja samo smatram da bi bilo poželjno, ali ja ništa ne želim.
Pa
ja
dobro, pa ako bi bilo poželjno, to znači da želiš ako je poželjno. Pa dobro, ona smatra da je to poželjno i pošto smatra da je to njena glavna poželjnost, onda ona, naravno, pošto LDP ne može ni sa kim drugim da stvara vladu, nego sa Demokratskom strankom, onda tu dolazi i do tog nekritičnog podržavanja Demokratske stranke, zato što ja mislim da Sonja je prosto ali jednu političku poziciju, iz te političke pozicije to govori, ali se pritom to maskira civilnim sektorom. To nije civilni sektor, naš se civilni sektor potpuno usisao u razne stranke, nažalost kao i sve drugo, i oni su postali partijski navijači.
Ja, prosim, molim te, mislim, ti stvarno nemaš pravo na taj način da govoriš o bilo kojem političkom angažmanu. Jesi sve vreme bila i na jednoj i drugoj strani, ja nisam ni član te stranke. Prema tome, nije Demokratsku stranku branim, ne zato što imam ikakve lične veze sa tom strankom,
pa
nego
ne imaš veze, pa,
da jeste ključna stranka za bilo koju mogućnost promjena u zemlji. I nije to, nije rukovođeno nikakvim političkim...
Dobro. Dobro, ako tako misliš, tražem se. Ako...
Matram, zato što ta stranka okuplja nekakvu srednju klasu bez koje nema reforme u zemlji. I mislim, prosto, smatram, bez obzira na sve njene manjkavosti i sve njene propuste, da je ona važna stranka za bilo kakav politički život u Srbiji. I to nema veze sa mojom podrškom LDP-u okay, ili kome drugom.
E, pa redu, dobro, slažem se, Sonja, sa Sonjom se tu slažem, zbog toga je i došlo do ove oštrije kritike, zato što tu jesu najveće očekivanja. Ja nikad nisam govorila o radikalima, neprednjacima, niti o njima pisala, ali kritikujemo Demokratsku stranku zato što smo se i našli u toj situaciji belih listića, pa ako ne možemo sad i za Demokratsku stranku, ako je ona ovo što je danas vidimo, onda smo zato došli do ovog bezizlaza. Tako da mogu da se složim. Ali,
ja bih volila da tu stanemo sa slaganjem, jer je korisno.
Da. Pa da,
i da zahvalim
pa
ujedno Sonji što je... Sonja, da, najljepše vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Dobro, hvala.
Da, Trivo, na vas je red.
Pa, ovde je jedno načelno pitanje. Da li uopšte intelektualci u Srbiji mogu nešto da urade
Bravo,
u politici?
Bravo, to je sledeće pitanje.
Zato
i da li treba da ulaze u politiku?
Pa svakako da treba. Mm-hmm. Ja smatram da sve zavisi od toga kako shvatate politiku. Ako je politika borba za vlast, tu baš i ne moraju, mada i tu masovno učestvuju. Setite se samo recimo onih od kojih biste to najmanje očekivali, recimo od lekara, da u prvoj skupštini Miloševića je bilo 60 lekara. Znači jedan politiziran sloj inteligencije se približio vlasti.
A da li imate
Ako je politika
utisak?
Rasprava o opštem dobru, o javnim poslovima, onda su tu intelektualci nezamenljivi. Ja mislim da mi nemamo takvih ozbiljnih partijskih intelektualca. I većina stranaka u Srbiji nema intelektualce ozbiljne.
Da li imate utisak da se to desilo zbog toga što su političarima postali mili i ovi marketing, PR stručnjaci, partijski vojnici, tajkuni, nego inteligencija?
Pa ako je stranka autoritarno strukturirana, znači postoji samo vođe njegov uski krug, onda ona ne trpi drugačije mišljenje. Intelektualci su tamo gde postoje mogućnost za dijalog, znači za raspravu. Ako se držimo one Brozove odrednice da partija nije debatni klub, onda tu naravno intelektualci i svaki misleći čovek nemaju šta da rade. Međutim, činjenica da su kod nas partije osnovane, strukturirane na principu vođe. To još uvek nisu takozvane harizmatske vođe. Ja ne verujem da iko u Srbiji ima tu harizmu, počevši od Zorana Đinđića, ali je također značajno da je većina tih ljudi stranke tretirala kao jedan ulog u političkoj borbi, kao tehnici vladanj. Za Zorana Đinđića stranka je bila kao preduzeće u kome se, kako mi je on jednom rekao, trguje uticajem i prestižem. Znate, u takvoj definiciji nijedan ozbiljan intelektualac ne vidi sebe.
Dobro, a šta mislite, da li je strankama, da li je inače recimo zemlji kao što je Srbija danas potreban intelektualac ideolog ili je potrebniji političar pragmatik?
Ma znate šta, bez ideja se ne može. Najbolje ideje su i najbolja praksa i obrnuto. I sramno je gledati koliko u Srbiji ima političara koji izigravaju, tako da kažem, intelektualca. Nemaju osnovnog preduslova. Nisu obavešteni, nisu obrazovani, kupuju diplome, kupuju akademske titule, žive na račun privatnih univerziteta i drugih.
Tako dakle, nije problem samo u strankama i liderima, nego je problem i u samoj inteligenciji.
Ne, prvo je problem naravno u ljudima i u ljudskoj prirodi, tako da kažem. Za mnoge je ovde politika izvor prihoda, zanimanje, i to relativno unosno zanimanje, i to je ono što na neki način, ako vi politiku shvatate kao borbu za vlast, to odbija jako mnogo mislećega sveta. I mi nemamo, vrlo je malo stranaka koje imaju neke precizno definisane programske ciljeve, koje imaju viziju neku boljeg društva, koje imaju stranačku štampu, stranačku analitiku, stranačke eksperte za nek. To je ono što je, nažalost, i Demokratska stranka počela da gubi. Znate, taj intelektualni kapacitet,
da li razumete sve,
da budete dobro obavešteni i tek onda da donosite od... Pa događa se i Demokratskoj stranci,
jer što vi kažete... A da nema...
Postoje oni koji su organizatori, koji su PR, koji se bave imidžem, koji, kako se to kaže, spinuju događaje, a jako malo ima onih koji razmišljaju o tome šta zaista treba uraditi.
Vesna, ne znam da li ste pročitali, Nikola Samardžić je nedavno dao intervju u kome na neki način smatra, govori o tome da intelektualac ne treba da se bavi politikom.
Ne znam ja šta on misli, ali mislim da je to smešno da se kaže zato što svaki građanin treba da se bavi politikom. Radnici su se bavili politikom. Da. Kako možemo da kažemo da neko ne treba da se bavi politikom? Jer politika, to je republikanska ideja, znači inkluzija svih građana da se bave. To je ideal. A ne da se neko isključuje da se ne bavi. Kako da se ne bavi? Zašto? Pa, od Aristotela pa do danas je poznato da svako ko živi u jednoj zajednici je na neki način čak i dužan da se bavi politikom. Znate, ne da bude samo privatno lice. Prema tome, to je potpuno smešno, tvrdja, date, on je možda neki put možda na levu nogu ustao, pa da misle da je možda to izjavio. Ne znam, to ja ne mogu da komentarišem takve tuđe izjave. Ja smatram da svi građani treba da se bave politikom, da je to važno, da se tu donose glavne odluke u njihovom budućem životu, da je naša javnost, mora da kažem, u velikoj meri zatvorena, a da se vratim sad na ovo stranačko pitanje. Vidite, Istonija je u pravu kad kaže ja sam bila i u civilnom i u tom partijskom sektoru, ali sam uvek birala neke partije koje su bile, kako da kažem, bliže tom civilnom sektoru, nekakvim tim javnim, nego ovima koje su bile bliže vlasti. Tako da nisam, zato što mi je ta javna stvar uvek bila više na duši. Šta se desilo sa našim strankama? Da li da tumačimo to što je rekao malo pre Triva? Da, što je rekao Đinđić, da stranka treba da bude preduzeće? Da li to znači da treba da postoji ta živost iznutra, da se ljudi takmiče za pozicije, jer su, sećam se, da bi se dobilo mesto potpredsednika Demokratske stranke, oni su morali da idu da lobiraju za sebe, da objašnjavaju šta misle, i onda je u Demokratskoj stranci bila jedina je stranka bila gde postojala to takmičarstvo unutar stranke. I sad mi kad gledamo i divimo se kako to da bi Romney dobio nominaciju u Americi, on mora 6 meseci da trči i da dobija glasove, ili Obama, ili pak Hollande koji je u Francuskoj, znači gde je bila velika rasprava.
Kako su vesna šanse intelektualca u toj trci za mesto u preduzeću?
Čekajte, intelektualci se ne trče tu. Možda, oni nisu uvek političari, oni mogu da imaju samostalna mišljenja. Ali govorim o toj utakmici unutar stranke. Znači, ja bih rekla da je Đinđić više imao to u vidu, da se otvori jedna utakmica, da ne bude blokirano ko će biti predsjednik, potpredsjednik. Ovo što je rekao malo pre Triva, da su to monopolisana mesta. Ja moram da postavim jednu veoma jasnu hipotezu i zašto je moja kritika nešto radikalija. Zato što ja mislim da je došlo do jednog fenomena, da su u naše stranke suviše su prodro novac. Ako pogledate ko je to oko Borisa Tadića, to su ti novčani interesi. Vidite, mi smo oboje sociolozi. Nemamo iluzija da u savremenim modernim sistemima ekonomski sistem i politički sistem treba da se drži razdvojeno. Sigurno da tu utice ima. Možemo da vidimo i u Americi kako je to loše, kod za vreme Busha, kad se spajaju politički utice sa ekonomskim uticajima, pa onda možemo i da kažemo da je možda rat u Iraku bio pre svega zbog velikih ekonomskih finansijskih uticaja, pa kad se kritikuje Washington sa onim Wall Streetom, vidite, šta oni hoće? Oni hoće da politika se vrati u svoj domen, a ne da bude preterano veliki uticaj finansijskih krugova na politiku Washingtona. E, mi smo dobili ovde jednu potpunu slepljenost tih, kako da kažem, i to netržišne jedne privrede, neki gazda koje su se ovde pojavili, koji tretiraju, nemaju, vi govorimo o Evropi. Pa gde je ta socijalna kohezija u našem društvu? Pa gde su ta radnička prava uopšte u ovom društvu, što takođe znači Evropu? Vidite, vi ste dobili nekoliko bosova, nekoliko gazda, koji su okružili Borisa Tadića i koji u stvari imaju njihove ekonomske interese. Verujte, moje duboko uverenje da su ga naterali da bude premijer sutra dan, zato što su mislili, aha, ti ćeš sada da odeš, a šta će biti sa našim ekonomskim
svojim finansijskim interesima.
Dobro, Vesna, da vam kažem nešto.
Znači, kada dođete do toga, onda stranke zaista postaju ne u nekom prenosnom smislu, nego bukvalno preduzeća i onda postaju rigidne i ne interesuju ih više politika nego ekonomski njihovi interes.
U redu, Vesna, pošto nam je ostalo još 3 minuta do kraja emisije, vratila bih se na fenomen intelektualca u Srbiji. Trivo, u ovoj definiciji stanja stvari, kako je sada Vesna iznala, treba li intelektualac da ćuti, da se povuče, da sedi u sobi i čita knjige, ili treba da deluje i može li šta da uradi? Da li je i on podložan ovom novcu kao i političar? Da li je kvarljiva roba?
Pa, kao što vidite, Vesna je vrlo borbena i ne može te zaobići. Dakle, to su ti intelektualci koji se mešaju i politiku. I ona ovdje je pokrenula jedno vrlo ozbiljno od pitanja,
ali
to je uloga novca u
jeste,
politici.
Ali nemamo vremena da sad o tome, nego da fokusiramo,
vremena, ali,
da napravimo neku vrstu zaključka.
Mi kao sociolozi se zaista slažemo da dobar i najveći deo političkih stranaka u Srbiji povezan sa privatnim kapitalom. I tu se uopšte ne raspravlja o temama kao što su socijalna solidarnost, radnička prava.
Jeste, za kraj, Trivo, šta kaže intelektualac na ovo sad sve? Šta on treba da kaže i šta treba da radi? To su nam poslednje reči.
Intelektualac se bori za pravo glasa ovde, da može nešto da kaže, da otvara probleme, da kritikuje, a ne da učestvuje u jednoj politici koja se događa u zatvorenom krugu, bez prisustva javnosti, samo za posvećene i malobrojne.
Vesna?
Pa ja se slažem sad s ovim što je izgovoreno. Jasno je da svi naši misleći ljudi treba da doprinose napretku našeg društva i da svi treba tome da doprinosimo. Ja kad ovo činim, ja zaista imam jednu strast prema društvu i želim da se ono popravi. A nikad to nisam govorila da bi ja sad dobila nekakav položaj, nego volim da se čujem i da kažem da nam je dosta novca u politici i u strankama, da je bolje da razmišljaju o budućnosti ove zemlje i da se koncentrišu na svoj posao umjesto što misle na pare.
A treba da vas pitam, ovaj sekund posljednji, moram da iskoristim.
Ajde,
pošto ste se delimično složili sa Vesnom Pešić, jeste li vi nekad, pošto ste blizak saradnik Borisa Tadića, jeste li vi nekad njemu rekli, čekaj čoveče, mnogo je, na primjer, tog PR-a oko vas, poslušaj ovoga, onoga, malo...
Zato što ja sam radio kod Borisa Tadića kao volonter, znači ja nisam bio zaposlen, ja nisam bio stranački čovjek i zaista sam imao tu privilegiju da mu kažem sve ovo što
ste rekli. I rekli ste mu, jel?
Jeste.
U redu, ovo neka budu posljednje reči za kraj emisije. Gosti su bili Vesna Pešić i Trivo Indžić. Emisiju su pripremili Milena Božović-Manić, Bojana Tufekđić, Miloš Milojković, Biljana Krstić. Moje ime je Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.